Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıran İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Nabokko qaz kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı Ankarada saziş imzalandı. Dünən Xəzər dənizində qəzaya uğrayan vertolyotun 2 sərnişini hələ tapılmayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Böyük Britaniyada səfərdədir. Və Qazaxıstan Prezidenti interneti nəzarət altına almağa imkan verən qanunu imzaladı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün 4 Avropa Birliyi ölkəsi və Türkiyə Rusiyadan keçməyən Nabokko qaz dəhlizinin yaradılmasına bağlı Ankarada saziş imzalayıb. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Bolqarıstan, Rumıniya, Macarıstan, Avstriya və Türkiyənin iştirak elədiyi imzalanma mərasiminə Avropa Komissiyası, Amerika Birləşmiş Ştatları və potensial qaz ixracatçısı ölkələrin nümayəndələri də qatılıblar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan bu layihənin ölkəsinin Avropa Birliyi yolunu açacaq qədər önəmli olduğunu vurğulayıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə deyib ki, bu sazişi imzalamaqla Nabokkonun gələcəyinə inanmayanlara yaxşı cavab veriblər. Mən ürəkdə inanıram ki, biz layihəyə inanmayanları, skeptikləri heyrətə gətirməyə başlamışıq. Bir müddət əvvəl deyirdilər ki, bu layihə heç vaxt irəliləməyəcək, danışıqlar dalana dirənib. İndi isə biz sazişi imzaladıq və inanıram ki, bu kəmərin çəkilməsi artıq qaçılmazdır, nəinki mümkün. Sazişə görə 3300 kilometr uzunluğundakı kəmər Orta Asiya və yaxın şərqdən qazı müxtəlif dəhlizlər vasitəsilə Türkiyə, sonrası Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutur. 8 milyard avroluq kəmərin ilk hissəsinin 2014-cü ilə hazır olması və ildə 31 milyard kubmetr qaz ixrac eləməsi nəzərdə tutulub. Avropa Birliyinin enerji rəsmiləri layihədə ilkin qaz ixracatçısı kimi Azərbaycanı görürlər. Sonrakı mərhələdə isə Türkmənistan, İraq qazının da kəmərə qatılması nəzərdə tutulur. Sazişin imzalanma mərasiminə qatılan Amerikanın Avrasiya enerji məsələləri üzrə nümayəndəsi Richard Morningstar, İranın indiki mərhələdə siyasi səbəblərlə layihəyə qoşulmasının mümkün olmadığını, Rusiyanın isə rəqabət prinsiplərini pozmamaq şərti ilə iştirakının istisna olmadığını bildirib.
İlxan Nəsibinin reportajı. Dünən Xəzər dənizində qəzaya uğrayan Mi-8 vertolyotunun itkin düşən 2 sərnişinin hələ tapılmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azal Hava Yolları Dövlət Konserni Mətbuat Xidmətinə Məhərrəm Səfərli məlumat verib. Onun sözlərinə görə hadisədən dərhal sonra xilas edilən 4 nəfərdən ikisi pilotlar xəstəxanadan evə buraxılıb, digər 2 nəfərin vəziyyəti isə sabitdir. Azalın neftçiləri daşıyan Mi-8 vertolyotu dünən 16:30 radələrində günəşli yatağı yaxınlığında qəzaya uğramışdı. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. 2 il əvvəl də Azalın neftçiləri daşıyan başqa bir vertolyotu qəzaya uğramışdı və nəticədə 6 nəfər həlak olmuşdu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Böyük Britaniyada rəsmi səfərdə də Əliyevin baş nazir Gordon Brown və başqa rəsmilərlə görüşləri nəzərdə tutulub. İlham Əliyevin səfəri ölkədə 2 internet yazarının Adnan Hacızadə və Emin Millinin qalmaqallı həbsi fonunda gerçəkləşir. Britaniyanın BP şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsində çalışan Adnan Hacızadənin həbsində çalışdığı şirkət də narahatlığını ifadə edib. Bir çox beynəlxalq qurumlar isə Azərbaycanın 2 gənci də dərhal həbsdən buraxmağa çağırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev həftə sonu interneti nəzarət altına almağa imkan verən qanunu imzalayıb. Yeni qanuna görə məhkəmələr yerli və xarici internet resursları bağlaya bilər. İnternet bloqlar və çatlarda kütlə informasiya vasitəsi kimi qəbul ediləcək və internetdə yazılan istənilən sözə görə müəlliflər cəzalandırıla bilər. Hökumət yeni qanunun vətəndaşların hüquqlarını daha yaxşı qorumaq üçün qəbul edildiyini bildirsə də, ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi təmsilçisi Miklaş Harashti qanunu demokratiya quruculuğu yolunda geriyə addım adlandırıb. Qazaxıstan gələn ildən ATƏT-in sədri olacaq. Son seçkilər və sonrasında baş verənlər İran İslam Respublikası rejiminin daxildən də alınmasına gətirib çıxara bilər. Rəsmən indiki prezident Mahmud Əhməd Nejatın qalib elan edildiyi prezident seçkilərində üçüncü olan mühafizəkar namizəd Möhsün Rizayı öz internet saytında belə deyib. İnqilab Keşikçilər Korpusunun keçmiş komandiri olan Rizayı bəyanatında ölkə vətəndaşlarını milli birliyə çağırıb, deyib ki, indiki vəziyyətin narazılıqların davam eləməsi İranın daxildən parçalanması ilə nəticələnə bilər. Seçkin nəticələrlə razılaşmayan silahçıların namizədləri Musevi və Kərubinin tərəfdarları ilə hökumət qoşunları arasında toqquşmalarda ölənlər, həbs edilənlər olmuşdu. Ötən həftə müxalifət yenidən aksiyalara cəhd eləyib. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun metrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyirsiniz. Mən Ötür Siyamınızı salamlayıram. Və bugün ayın 13-ü yul ayıdır. Müzakirə edəcəyimiz və söhbətləşəcəyimiz məsələlər nədən ibarətdir? Madrid prinsipləri ətrafında yenidən söhbət qalxıb və keçən həftə mətbuat bu prinsipləri açıqlayıb, yəni Ağ Evin açıqladığı sənədə istinadən. Amma hətta açıqlanan bəndərdə, əgər bunu belə hesab etsək, çox ziddiyyətli məqamlar var, hansı ki, narahat edir. Həm Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərini və ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olanları. Madrid prinsipləri köçkünlərə nə vəd edir sualına yaxın dəqiqələrdə biz Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Kərim ilə danışacaq. Növbəti yarım saatdə Nabuk qazımız çatar. Belə bir sualı dırnaqarası biz veririk. İş arasında ki, bir neçə gün bundan əvvəl Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rönəq Abdullayev bəyan etdi ki, Azərbaycan qazı istənilən kəməri, istənilən layihəni təmin etməyə kifayətdir. Yəni, Azərbaycanda kifayət çoxlu qaz var. Və Nabuk qazımız çatar sualına biz Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla və İqtisadçı Natiq Cəfəri ilə cavab axtaracaq. Gələn saatda studiyamızın qonağı hüquqşünas Erkin Qədirli olacaq. Həbs edilən gənc fəalların içində yeni rakurslar barədə Erkin bəlkə özü yaxından izləyir bu prosesləri və studiyamıza buyurub bölüşəcək. Güman ki, əlavə qonaqlar da olsun, amma bu haqda məlumatı sizə əlavə olaraq çatdıracaq. Bizim əlaqə vasitələrimiz Azərbaycanın daxilində, xaricində yazırsınızsa SMS vasitəsilə 994 kodunu unutmayın. 50 kodu ilə olan 744-1017 nömrəsi. 50 kodu ilə 744-1017. Və elektron məktublarınız üçün elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. efir@azadlıqradiosu.az. Siz bizi saytımızdan dinləyirsiniz, azadlıqradiosu.az saytından, Türksat və Hotbird bəklərindən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Kərim Kərimlidir, Məcbur Köçkünə Birliyinin sədri. Kərim Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamıram sizi. Madrid prinsipləri barədə kifayətdər çoxlu danışırdılar, amma heç vaxtı bilinmirdi. Konkret olaraq söhbət nədən gedir. Bir neçə gün bundan əvvəl həm Azərbaycan mətbuatıdır, həm eyni zamanda paralel olaraq Ermənistan mətbuatıdır. Bu prinsiplərin açıqlanmasını elan etdi və Ağ Evin mətbuat xidmətinə belə deyək, istinad bunu bildirdi. Bir neçə prinsipdən orada söhbət getir və qısaca həmin o prinsiplərə baxsaq görək ki, Dağlı Qarabağa yaxın olan, həmsərdə olan rayonların Azərbaycan nəzarətinə keçirilməsindən söhbət gedir. Dağlı Qarabağa keçid bir statusu təqdim edilməsindən gedir, onun təhlükəsliyi və özünü idarə edilməsindən söhbət gedir. Ermənistan və Dağlı Qarabağ ərazisi ilə ərazisi arasında dəhlizin açılmasından söhbət gedir. Daha bir məqam Dağlı Qarabağın deməli hüquqi xarakterli belə deyək, istəyinin üzə çıxmasıdır. Yəni qısaca bəlkə yuman ki referendum söhbət gedir, amma birbaşa referendum sözü yazılmır və nəticə etibarilə statusun müəyyənləşməsindən söhbət gedir. Qaçqın və məcburi köçkənlərin hamısının öz yerinə qaytarılmasından söhbət gedir. Bu da çox maraqlı məqamdır və beynəlxalq təhlükəsizliyin təminatı. Sühmaramlı əməliyyatı ümumiyyətlə nəzərə tutan təhlükəsinin təminatından söhbət gedir. Burada hansı məqamlar sizin fikrinizcə çox problemlidir Azərbaycan üçün?
Aydındır, çox sağ olun. Əvvəlcə onu qeyd eləyək ki, ümumiyyətlə Madrid prinsiplərinin indiyə qədər məlum olmaması tezisini yalnız geniş ictimaiyyətə aid etmək olar. Çünki ölkəmizdə, eləcə də digər ölkələrdə müəyyən səviyyədə insanların bu prinsiplərdən bu və ya digər şəkildə xəbərləri var idi. Bütövlükdə götürdükdə prinsiplər birinci növbədə o mənada, o baxımdan cəlb edici və belə deyək ki, əhəmiyyətli sayıla bilər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin obrazlı desək dondurulmuş şəkildə qaldığı bütün bu illər ərzində müxtəlif məqamlarda gündəmdə olmasına baxmayaraq, xüsusilə dinamik şəkildə müzakirə edilməsinə baxmayaraq, indi daha çox cəlb edici görünür, indi daha çox dinamikdir və indi daha çox diqqət mərkəzindədir. Bu xüsusi diqqəti cəlb edir. Prinsipləri siz maddə-maddə sadaladınız və maddə-maddə sadaladıqca bunların hər biri cəlb edici və ilk baxışdan gözəl görünür. Bizi konkret olaraq məcburi köçkünləri belə deyək, qane etməyən və siz deyən kimi hansı dərəcədə və nə üçün problemli görünən məhz Dağlıq Qarabağın Dağlıq Qarabağdan olan qaçqın məcburi köçkünlərin xüsusi olaraq göstərilməməsidir. Burada əvvəla göstərilir ki, bütün qaçqın və köçkünlərin münaqişədən əvvəl yaşadıkları ərazilərə qayıtmaq hüququ.
Bu o deməkdir ki, hətta Ermənistanda da vaxtı yaşayanlar. Bəli.
Ermənistanda yaşayan oradan qovulmuş Azərbaycanlıların, Azərbaycanın müxtəlif ərazilərindən köçüb getmiş ermənilərin və s. Yəni bunu hamıya tətbiq etmək olar, çünki söhbət bütün qaçqınlardan Bəli. Və məcburi köçkünlərdən gedir. Əgər biz Azərbaycan qanunvericiliyinə istinad etsək, bizdə doğma yurtlarından dərgin düşmüş adamları iki terminlə ifadə edirlər. Qaçqın və məcburi köçkünlər. Qaçqınlar ölkədən kənardan gələnlərdir, məcburi köçkünlər daxildən gələnlərdir. Ancaq məni şəxsən narahat edən o məsələdir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin münaqişədən əvvəl yaşadıkları ərazilə qaytarılmaq hüququ məhz prinsiplərin sıra nömrəsində əvvəlcə onu qeyd etdim ki, mən bilmirəm bu sıralama hansı əhəmiyyət daşıyır.
Bəli, hansı yəni, hansı məqam daha təsirli keçirilir?
Bəli. Əgər bu məhz əhəmiyyətinə və həyata keçirilmə müddətinə görə sıralanıbsa, onda bu məhz bu baxımdan bizi qane etmir. Və səbəblər nədir? Birinci prinsipdə Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonların Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılması deyilir. Lap yaxşı olardı biz bunu öz dilimizdən deyək. Azərbaycanın ətrafında olan rayonlar, Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonların işğaldan azad olunması. Yəni Ermənistan qoşunlarının işğal etdikləri əraziden çıxarılmasına söhbət gedir.
Amma nəticə eynidir prinsip.
Nəticə eynidir və bu öz özlüyündə çox müsbət aldı. Lakin bundan dərhal sonra gələn Dağlıq Qarabağa keçid statusunu verməklə onun təhlükəsizliyi və özünü idarə etməsinə təminat verilməz. Söhbət bundan gedir ki, hal-hazırda Dağlıq Qarabağ hansısa qüvvələr tərəfindən təhlükəsizliyi təmin olunur və deyək ki, buna mühüm rol oynayan həm də atəşkəs rejimidir. Digər tərəfdən bunlar belə deyək ki, özünü idarə etmə ilə məşğuldurlar. Hal-hazırda Dağlıq Qarabağ bəyan olunduğuna görə öz-özünü idarə edir. Lakin qoşunların çıxarılmasından sonra bu özün idarə etməyə təminat verilməsi mənim fikrimcə Dağlıq Qarabağda mövcud olan rejimin keçid müddətinə olsa da müəyyən qədər tanınması və onun legitimliyi deməkdir. Bu və ya digər səviyyədə. Ondan sonra gələn bənddə Dağlıq Qarabağda Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən dəhlizin yaradılması. Burada sual ortalığa çıxır. Dəhliz deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əgər Erməni tərəfinin dəfələrlə təkrar etdiyi kimi Dağlıq Qarabağla Ermənistanın yerüstü əlaqəsi deyilərkən bütövlükdə Laçın rayonu nəzərdə tutulursa, bu çox gülməli bir tezidir. Çünki Laçın rayonu nəhəng bir rayondur. Dəli Dağdan Qubadlının sərhədinə qədər neçə yüz kilometrlərlə sərhəd gedir. Laçın rayonu 134 kəndi var, rayon mərkəzi var. Bütün bunların hamısı bəyəm yerüstü keçid üçün nəzərdə tutula bilərmi? Bu boyda rayonu yerüstü keçid nə deməkdir? Yerüstü əlaqə öz dilimizlə yenə təşrirəlləm desək, geniş bir yol deməkdir. Bu yolu Şuşa ilə Laçın arasından və Laçın ilə deyək ki, bunu tanıyanlar bilir adları ilə desək, Zabıq Körpüsü, Ağanız Turşu və s. Bu ərazilərdən verilə biləcək bir yerüstü yoldan köpək gedirsə, bu boyda rayonun işğalda hələ də qalmaqda davam etməsi nə deməkdir? Yəni, bəlkə də belə deyil. Ancaq bu tezislərdə bu açılmır. Ola bilsin ki, nəzərdə tutulan hansısa imzalanacaq sənəddə bu detallara baxılsın. Amma bugünə məlum olan budur ki, bu yoxdur. Nəhayət bundan sonra Dağlıq Qarabağın yeşim statusunun müəyyən edəcək hüquqi səlahiyyəti olan öz müqədəratını ifadə etmək hüququ. Qeyd etməliyəm ki, Dağlıq Qarabağdan olan, ümumiyyətlə bu məsələlərdən, proseslərdə xəbər olan adamlar bilirlər ki, Dağlıq Qarabağda ermənilər iki dəfə referendum keçiriblər öz aralarında. Azərbaycanlıların iştirak etmədiyi referendum. Birincidə Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini elan ediblər, ikincidə bu müstəqilliyi hüquqi cəhətdən belə deyək, möhkəmləndiriblər. Əgər bu referendum kifayətdirsə, indi daha hansı hüquqi təminat istəyirlər? Deməli, bu o deməkdir ki, artıq münaqişədə iştirak edən tərəf kimi Azərbaycan da, ola bilsin Ermənistan da, ola bilsin yox, yəqin ki, belə olacaq və digər maraqlı dövlətlərdir. Tutaq ki, ATƏT-in Minsk qurumunun həm sədri olan dövlətlər həmin hüquqi təminatı tanımalı olacaqlar. Bu isə deməkdir ki, artıq həmin bugünə olan defakto müstəqillik Dağlıq Qarabağın deyori müstəqilliyə çevrilə bilər. Və yaxud da ki, hərçənd ermənilər deyirlər ki, bu olmayacaq, amma ki, faktiki bu yüz bilirik ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana hal-hazırda birləşdirilmiş şəkildədir. Çünki Dağlıq Qarabağ əhalisində Ermənistan pasportudur, Ermənistanın büdcəsindən maliyyələşir və s. və ilax. Və bütün bu maddələrin, bütün bu sadaladığımız bəndlərin heç birində Dağlıq Qarabağın, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisində olan Azərbaycanlı yaşayış məntəqələrindən, o cümlədən bugünə mövcud olan inzibati ərazi bölgələri kimi Şuşa rayonu, Xocalı rayonu və şəhəri də o cümlədən və Xocavənd rayonu. Üstəgəl Dağlıq Qarabağın vaxtilə Azərbaycanlılar yaşamış olduğu 56 kənddən və onların əhalisinə söhbət faktiki olaraq getmir. Yenə təkrar edirəm, ola bilsin ki, bu gələcəkdə nəzərdə tutulan sənədlərdə bu öz əksini tapacaq, amma bu günə yoxdur. Ona görə də məhz bu qeyri-müəyyənlik bizi narahat edir.
Əgər bu qeyri, məsələn ki, vaxtilə rəqəmlər, hansısa rəqəmlər də mövcud olub. Dağlıq Qarabağ ərazisində erməni və azərbaycanlı əhalisinin faiz göstəriciləri nə yerdə idi? Yəni, bu erməni əhalisi daha çox idi mi və Azərbaycan əhalisi daha az idi?
Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində, yəni hadisələr başlayan 88-ci ilin fevral ayına qədər təbii ki, əhalinin çox hissəsi ermənilər idi. Lakin çox təəssüf ki, Dağlıq Qarabağda münaqişə başlayandan sonra yalnız bir dəfə 1989-cu ilin aprel ayında azərbaycanlıların da Dağlıq Qarabağda yaşadığı halda siyahi alma keçirilib, o zaman da erməni əhalisinin praktiki siyahi alınması həyata keçirilməyib. Yəni, yalnız Azərbaycanlı əhali sayılıb. Ona görə də hal-hazırda bugünə mövcud olan rəqəmləri söyləmək çox çətindir. O cümlədən 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən əhalinin ümumi siyahi almasının nəticələri də rəsmi şəkildə hələ elan edilmədiyinə görə biz bu məsələdə rəsmi statistikaya istinad edə bilmirik. Əlimizdə olan qeyri-rəsmi dəqiqləşdirilməmiş məlumatlara görə Dağlıq Qarabağın əhalisinin tənasibi 65%-in 35%-ə olan nisbətindədir. Yəni 65% erməni əhalisidir, 35% Azərbaycanlı əhalisidir. Lakin ermənilər bunun əleyhini söylürlər və ermənilər deyirlər ki, onların statistikasına görə 80-20% və s. Bəzi hallarda 75-25 göstərirlər, ən aşağı halda 80-20% göstərilir. Lakin mənim bildiyim, yəni rəsmi olmayan statistika 65%-in 35%-ə nisbətindədir. Ancaq yeri gəlmişdən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, işğaldan sonra ötən, deyək ki, Şuşada, Şuşanın işğalına istinad etsək 17 il ərzində, digər rayonlara görə 16 və s. illər ərzində təbii ki, məcburi köçkün əhalidə də xeyli miqdarda əhali artımı olub. Tutaq ki, bir ailə Şuşadan, Şuşa işğal olunan zaman, Şuşadan çıxan zaman subahi ailə qurmamış oğlanlar, qızlar olub ki, onların hərəsinin 3-4 uşaqları var və s. Təbii ki, dünyasını dəyişənlər də var, vəfat edənlər də var, amma artım daha çoxdur. Və ona görə də mən güman edirəm ki, bizim gözlədiyimiz rəsmi statistikanın nəticələri elan olunanda məlum ola bilər ki, Dağlıq Qarabağda əhalinin nisbəti bəlkə də bərabərləşmiş ola bilər.
Hətta belə, yəni düşünürsünüz ki, 20 il ərzində demoqrafik dəyişikliklər
bunu demək belə rəsmi şəkildə mətbuatda bəyan etmək o qədər də yerinə düşməsə də, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanlı əhali erməni əhaliyə nisbətən daha çox.
Bəli, demoqrafik artım sürəti mövcuddur. Hətta Dünya Bankı da öz saytında müvafiq statistikanı gətirmişdi və bildirmişdi ki, 2014-cü ildə ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisi Gürcüstan və Ermənistan əhalisinin
bir cəsayından çox olur.
Bəli, ondan da çox olacaq. İndi bu məqamda Madrid prinsipləri sizin dediyinizdən belə görünür ki, heç bir vəclə Azərbaycanın belə deyək, müsbət xarakterli nəticələr verməyəcək.
Yo, demək ki, heç bir vəclə, bu da biraz çox kəskin olardı, biraz da insafsızlıq ola bilərdi.
Yo, mən məcbur köçkünlər və qaçqınlar prizmasından deyim.
Sadəcə, hətta 5 rayonun işğaldan azad olunması o prosesdən sonraki mənfi nəticələr olmasaydı, yəni bizim gözlədiyimiz, ehtimal etdiyimiz, bizi həyəcanlandıran, bizi narahat edən o gözlənilən mənfi nəticələr olmasaydı, bu özü böyük bir hadisədir və Azərbaycanın bütün həyatına çox böyük müsbət təsir göstərə bilər. 5 rayonun iqtisadiyyatı bərpa oluna bilər, 5 rayonun əhalisi yerinə qayıdır və s. və ilaxır. Siz təsəvvür edin ki, nə qədər ölkənin digər əraziləri artıq yüklərdən azad olunur, artıq problemlərdən azad olunur. Məcburi köçkünlərə göstərilən dövlət tərəfindən qeyd eləməliyim, göstərilən küllü miqdarda vəsait həmin azad olunmuş rayonlara tətbiq oluna bilər və s. Ancaq burada məhz Kəlbəcərin də Kəlbəcər rayonunda ayrılıqda adını çəkməli, çünki Kəlbəcər rayonu haqqında da baxmayaraq ki, Madrid prinsiplərində konkret danışılmır. Bu prinsiplərdə düzdür, Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonlar deyilir. İlk baxışdan, ilk eşitmədə biz cümən eləyə bilərik ki, ətraf rayon deyiləndə ilə Kəlbəcər də nəzərdə tutulur. Ancaq hələlik rəsmiləşdirilməmiş, belə deyək, qeyri-rəsmi məlumatlara görə erməni tərəfi Kəlbəcər az etmək fikrində deyil. Onlar sadəcə Kəlbəcər rayonu gələcəkdə müəyyən ediləcək, yəni keçid statusundan sonraki ala biləcəkləri status üçün bir növ dırnaq içində desək, kirov saxlayırlar. Yəni, əks təqdirdə erməni tərəfi status Dağlıq Qarabağa onların tələb etdikləri və yaxud ona yaxın olan status verilməcəyi təqdirdə Kəlbəcərin azad olunmasına söhbət getmir. Bax, bu da bizi narahat edən məsələlərdir.
Yəni, problem məqam odur ki, konkret heç bir şey göstərmir. Amma bu da ona görə prinsiplərdəki ümumi baxışı əks etdirir və əgər tərəflər buna razılıq göstərsə, onda məhz bu planla gedəcək. İndi, aid məsələ ki, prioritet, bəlkə göstərilən bəndlərdə prioritet məsələsi çox böyük suallar yaradır. Mən dinləyicilərə xatırladım, Kərim Kərimli studiyamızın qonağıdır. Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Madrid prinsipləri köçkünlərə nə vəd edir sualına. Onunla cavab axtarırıq, amma ümumi siyasi qiymətləndirmə və Azərbaycana bunun xeyri nə dərəcədədir və yaxud da ziyanı nə dərəcədədir? Biz siyasi şərhçi İlqar Məmmədovla söhbət edək. İlqar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Salam.
İlqar bəy, açıqlanan, mətbuatda açıqlanan İlqar prinsipləri, Madrid prinsipləri üzrə barədə nə düşünürsünüz? Burada, misal üçün, Kərim Kərimli studiyamızda olan bildirdi ki, prinsiplərin bənd-bənd belə yazılması onu göstərmir ki, məhz bu addımlarla, yəni məhz belə növbi ilə onlar həyata keçiriləcək. Məsələn ki, prioritetlər hansı irəli çəkiləcək, digərləri sonra həll olunacaq. Amma hansı məqam sizin fikrinizcə ən böyük ziddiyyət yaradır və buna tərəflər arasında kompromisin əldə olunması qeyri-mümkün görünür?
Birincisi, ən narahat edən odur ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsusluğu bu layihədən görünmür. Görünmür ki, bu Azərbaycanın torpağıdır və bunun haqqında qərarı, yekun qərarı azərbaycanlılar verəcəklər. Məlum deyil ki, kim verəcək sonuncu qərarı. Daha doğrusu məlumdur. Məlumdur ki, bu Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər. Bu bir. İkincisi, koridor məsələsi. Nədən ümumiyyətlə hər hansı bir hansı logikadan bu irəli gəlir ki, Azərbaycanın suveren dövləti hər hansı bir başqa dövlət üçün onun ərazisinin ortasında yerləşən başqa bir Azərbaycan ərazisi üçün koridor adlandırılsın. Orada birbaşa koridor termini istifadə olunur. Yəni bu ümumiyyətlə ayıbdır. Biabırçılıqdır Azərbaycanın xarici siyasəti üçün. İlham Əliyev və onun ondan qabaqki prezident 20 ildir siyasət aparırlar, deyirlər ki, Azərbaycanın hörməti artır, Azərbaycanın nüfuzu artır. Budur mu Azərbaycanın nüfuzu? Budur mu Azərbaycanın hörməti dünyada? Ki, bizim faktiki qarşımıza gətirilən layihə o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ necə ki, Sovet dövründə, Sovet dönəminin sonunda Azərbaycanın tabiçiliyindən çıxarıb Moskvanın tabiçiliyinə vermək istəyir. Burada isə ümumiyyətlə Azərbaycanın tabiçiliyindən çıxarıb Ermənistanın birbaşa demək olar ki, tabiçiliyinə vermək istəyirlər. Bu, Mütəllibovun dövründə olduğundan da pis plandı. Yəni, buna görə mi Əliyev can atırdı hakimiyyətə? Buna görə mi 20 il Azərbaycanda deyirdi ki, biz Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu qaldırırıq? Budur, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu göz qabağında.
Minnətdar İlqar bəyə təşəkkürlər. Şərhinizə görə siyasətçi İlqar Məmmədov idi, öz fikirlərini bildirdi. Hər halda 20 ildir və belə bu prinsiplərin üzə çıxması Azərbaycan daxilində müəyyən bir suallar yaradır, doğurur ki, niyə bax bu prinsiplər. Amma Kərim bəy, müəyyən kompromislər olmadan axı məsələnin həlli mümkün görünmür.
Əlbəttə, tamamilə razıyam. Kompromissiz, qarşılıqlı güzəşsiz problem həll oluna bilməz. Mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə istinad etmək istəyirəm. O ötən illərdəki çıxışlarının birində demək olar ki, tam dəqiqliklə deməsəm də təxminən belə demişdi ki, Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi Ermənistan işğalçı Ermənistan Respublikası ilə sülh danışıqlarına gedirsə və problemi yalnız sülh yolu ilə həll etməyə prinsipsə razılıq verirsə, bunun özü artıq güzəşdi. Artıq kompromisdir, mən bunu xatırlayıram. O çıxışların birində belə qeyd eləmişdi. İkinci məsələ odur ki, doğrudan da biz əhalimizi qırmış, Xocalı qətləmini törətmiş, Azərbaycanın 20%-ni işğal etmiş, 14 rayon və şəhərini hal-hazırda işğalda saxlamaqda davam edən, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə, nüfuzuna ağır zərbələr vurmuş və s. və ilaxır, Azərbaycana qarşı bu boyda düşmənçilik etmiş bir ölkə ilə sülh danışıqlarına gedirik və hətta onlara bizim də qarşılıqlı şəkildə güzəştə getməyimizə razılıq veririk. Bu da bir güzəştdir. Digər tərəfdən, Azərbaycan Prezidenti tərəfindən Dağlıq Qarabağa vəd olunan dünyada analoqu olan da demək olar, olmayan da demək olar, çünki olmayan necə ola bilir, bu məlum deyil, amma olan odur ki, ən yüksək statusdan söhbət gedir. Azərbaycan Prezidenti, Azərbaycan dövləti adından bu ən yüksək statusu, ermənilərin təhlükəsizliyinə təminatı, onların dəfələrlə iddia etdikləri identikliklərinin qorunub saxlanması, mədəniyyətlərin inkişafı, mədəni, maliyyə və s. cəhətdən küllü miqdarda onlara kömək edilməsi və s. bütün bunları elan, bəyan edirsə, bunun özü də böyük güzəşdir. Digər tərəfdən, başqa nəzərdə tutulan güzəşlər də var ki, bunlar haqqında açıq danışılmır, bəyan edilmir. Mən bilmirəm, bunlar müxtəlif mətbuatda, müxtəlif şəkildə daha bir boru kəməri kimi göstərilir, Ermənistana iqtisadi yardım kimi göstərilir və s. Tutaq ki, Sərkisyan da, Ermənistan Prezidenti Sərkisyan da bir dəfə elan etmişdi ki, əgər Azərbaycan Dağlıq Qarabağ əhalisinin özünə cəlb etmək istəyirsə, investisiyalardan başlamalıdır, maliyyə kömək eləməlidir və s. Bütün bunların hamısı güzəşdir. Yəni, bütün bunlar hamısı qarşılıqlı addımdır. Biz ermənilərə doğru addım atırıq və əl uzadırıq. Ancaq əgər güzəş deyilirsə, qarşılıqlı güzəş, kompromis, bütün bunların anlamı ona gətirib çıxarırsa ki, biz 5 rayondan başqa, hətta yaxşı, razıyam, Kəlbəcərlə Laçın da azad olur, biz Dağlıq Qarabağın, Sovetin dövründə Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti olan bir qurumun tərkibindəki Azərbaycan rayonlarını güzəşdə gedirik, bu artıq güzəş deyil, bu kapitulyasiyadır. Ona görə də bu, yəni Şuşa, ümumiyyətlə mən Şuşanı simvolik olaraq deyirəm, rəmzdir. Şuşa həm coğrafi cəhətdən ən yüksəklikdə yerləşən bir rayondur. Digər tərəfdən də Şuşa gedən yollar digər işğal olunmuş rayonlardan keçir. Şuşa Azərbaycanın həm mədəni mənəvi zirvəsidir, həm də coğrafi zirvəsidir. Yəni Şuşanı Erməniyə güzəştə getmək, Ermənidən getmir söhbət. Ümumiyyətlə kiməsə güzəştə getmək, Şuşadan bilmərli olaraq, bir dəfəlik olaraq əl çəkmək bu güzəş deyil. Şuşanı bağışlamaq olmaz.
Minnətdaram Kərim bəy, buyurduğunuza görə Kərim Kərimli idi studiyamızın qonağı və mən bildirim ki, Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri olaraq Kərim bəy iştirak edirdi və biz Madrid prinsiplərinin məcburi köçkünlərə nə vəd etdiyini nəzərdən keçirirdik. Kərim bəy, indi baxa görək, irəlidə nə olacaq?
Təbii ki, mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, bu prinsiplərin elan edilməsi heç də o demək deyil ki, Azərbaycanla razılaşır. Ancaq irəliyə doğru addımdır. Vəfa Burzada demiş.
Müzakirə üçün, yəni prezident arasında ən azı müzakirə üçün ortada müəyyən bir material var. Bu güman kitabımda çəkir. Mən xatırlayıram ki, yaxın günlərdə səhvimsə Moskvada müəyyən bir görüş yenidən olmalıdır. İndi hər halda təsdiqlənmir və belə deyək, iç halatı açıqlanmır hər halda. Birazdan digər məsələyə keçək. Kərim bəy, təşəkkürlər.
Buyurun, çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı dinləyirsiniz.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaq amdan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu'nda eşlikdən sonra proqram davam edir. Yaxın dəqiqələrdə biz Nabukko barədə danışacaq. Yılın 13-də Ankarada Nabukko qaz kəmərinin tikintisi ilə bağlı dövlətlərarası saziş imzalandı. Türkiyə, Rumıniya, Bolqarıstan, Macaristan və Avstriya 7 il ərzində bu layihə üzərində işləyiblər. Bu layihədə potensial təşkilatı kimi İran, İraq, Qazaxstan, Türkmənistan və Misir də nəzərdə tutulub. Qaz kəmərinin işləməsi üçün lazım olan minimal hədd ildə 15 milyon kub metr. Və milyard sərətləmsə, kəmərin tikintisinin 2014-cü ildə başa çatacağı gözlənilir. Yəni, bu da təxminən 5 ildən sonra edilir. Studiyamızın qonaqları Neft Araşlama Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandı və İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərlidir. Xoş gəlmiş studiyamıza, salamlarım sizi.
Salam.
İlham bəy, nə deməli bu layihə üzərində işləyənlərin sıra siyasında Azərbaycan adı var, nə də potensial təchizatçı kimi. Amma bir neçə gün əvvəl Dövlət Neft Şirkəti rəhbəri Rövnəq Abdullayev bəyan edir ki, Azərbaycan qazı istənilən kəmərə bəhs edər. Yəni, lazım gəlsə Nabukko-da. Yəni, niyə Azərbaycan indi adı olmadı?
Əvvələ ona görə ki, çoxları... Nəinki belə deyim də, sıravi vətəndaşlar, hətta iqtisadçıların çoxusu bu layihəni Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurumdan qarışıq salırlar. Yəni onun sistemini. Sistem nədən ibarətdir? Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum Azərbaycanın sahibi olduğu layihələrdir. Və bu hər iki boru kəmərinin resurs bazası Azərbaycanın təbii sərvəti, neft və qaz təşkil edirdi. Və buna qarşı qərb və yaxud belə deyim də Rusiya tərəfdən iddialar vardı ki, siz öz resurslarınız hesabına bunu reallaşdıra bilməzsiniz. Bunlar hamısı qeyri-rentabelli layihələr olacaq. Artıq 2007-ci ildə, yəni layihə başlayandan cəmi bir il sonra Bakı-Tbilisi Ceyhan BTC Company-nin səhmdarları dividend alanda gördülər ki, bu tamam başqa bir şeydir. Və təbii ki, onun o 50 milyonun cəmi 25 milyon neft ötürməklə. Və bu ilə artıq 640 milyon dollar proqnozdur Bakı-Tbilisi Ceyhan-dan dividend götürmək ki, onun da 140 milyonu Azərbaycana çatacaq. O ki, qaldı Nabukko layihəsinə, hansı ki 7-ci ilində ilk addım atıldı onun reallaşması üçün. Bu tamamilə başqa şeydir. Bu bilirsinizmi nəyə bənzəyir? Yəni 5 şirkət yığışmışdı, demişdi ki, belə bir boru kəməri çəkə bilərik. Ki buradan da qaz göndərmək istəyənlər göndərsinlər, almaq istəyənlər də alsınlar. Və 2008-ci ildə buna Almaniyanın RWE şirkəti də qoşuldu. Və bugün, belə deyim də, hökumətlərarası saziş imzalanır və bu saziş həmən şirkətlərin təmsil edədiyi ölkələrin Almaniyadan başqa buna dəstəkdir. Burada nə komersiya, nə maliyyə, nə bir başqa bir şey yox. Yadınıza salın, elə bil ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan çəkilir və hökumətlərarası saziş imzalanır ki, biz hökumətlər buna razıyıq. Yəni, bu birinci etabıdır. Və orada, hətta mən belə deyədim də, 2006-cı ildə İlham Əliyev çıxışında demişdi ki, çox bu Nabukko layihəsində bağlı fikirlərində ki, orada bir nəfər də olsun qaz istehsalçısı olan ölkə yoxdur. və aradan 3 il keçdi, heç biri də olmadı. Bu nəyə görə fərqlənir? Bunlar bir boru kəməri çəkiblər və o daha çəkmək istəyirlər. Oradan qaz aparmaq istəyirlər. Bu ona bənziyir ki, Bakı şəhərində çoxlu avtobus marşrutudur. Bir nəfər də avtobus gətirir, marşruta buraxır. Və deyir ki, bu mənim avtobusum daha konfortludur. Ancaq avtobusun hələ nə markası, nə sürəti, nə içindəki oturacaqlar, heç nə bəlli deyil. Və bəlli olmadığından, onun ancaq deyir ki, belə deyək də, neftçilərdən Əhmədliyə gedəcək. Başqa heç nəyə bəlli deyil bunun. Necə gedəcək, kimlə gedəcək, nələ gedəcək. Deyir ki, 100 dənə avtobus gedir, mən də birini gətirirəm, kim istəyər, minər gedər. Yəni, bugünə yenə də o siyasi bir layihədir. Çünki bunun nə qaz vericisi var, satıcısı bu kəmərə, nə də qaz alıcısı var. O ki, qaldı, niyə Azərbaycan yoxdur? Bax, bu, məsəl üçün, Saakashvili'nin orada iştirakını da mən belə bunu ilə bağlayıram ki, Gürcüstandan artıq mənə müraciətlər olub ki, bu qaz kəməri, burada bir boru çəkiləcək, onlarda belə bir ifariyə var ki, və siyasi hökumətləri də bunu cəmaada çaşdırıb ki, yeni bir boru kəməri olacaq, Türkmənistandan, Azərbaycandan qaz gələcək və bunlar artıq Şahdənizin birinci layihəsindən 2-3 dəfə çox gəlir əldə eləyəcəklər. Yəni, onun həm tarifini qaldıracaqlar, həm oradan götürülən qazı çoxalacaqlar. Ancaq bu Ərzurumdan başlayır, düzdürmü? Və bizim Ərzuruma gedən kəmərimiz var. Bunlar da deyir ki, biz qaz alıcısı deyilik. Söhbət Nabokko'nun iştirakçılarından gedir. Kim alar, alar. Biz ancaq onu daşıyırıq. Yəni, bu sırf nəqliyyat xidməti göstərir. İndi Azərbaycan üçün onu dövlət başçısı da deyir ki, biz Nabokko'ya siyasi dəstək veririk, onu 2 gün öncə Rövnəq Abdullayev də dedi və bir qaz istehsalçısı olan ölkə kimi bu boru kəmərlərinin çox olmasında maraqlıyıq. Çünki bu bizim manevr imkanlarımızı artırır. Əgər bunlar Nabokko'nu işə salsılar, uğurlar diləyirik, dedikləri vaxtda işə salsınlar. Azərbaycan üçün tutaq ki, Avstriyadır və yaxud da ki, Almaniyanın cənub hansısa bir orada fəaliyyət göstərən bir bölgəsindəki şirkət 100 milyon kubmetr qaz almaq istəyir, gəlir bizi ilə kontraktımız alır və sərhədimizdə və yaxud da ki, Ərzurumda alır, gedir. Necə daşıyır, neynir? Bunun üçün bizim o Nabokko'ya girib-girməməyimizin nə əhəmiyyəti var? Əgər yox, kimsə belə hesab eləyir ki, biz orada nəql etmədən qazana bilərdik, onda mən belə sual edirəm. Əgər bunun qiyməti 12 milyard dollardırsa, yəni 7.9 milyard avro ilə götürsə, biz girib orada 10% alıb və onun 1.2 milyardını verməklə və gözləyək ki, bu nə vaxt özünü ödəməklə və kiməsə yardımcı olaq, tamamilə səhv bir, belə deyərdim, patxoddur.
Bu bir məqamdan, amma Natiq bəy, siz də buradasınız, indi mən bu iqtisadi məqamlara, komersiya maraqlıları məqamlarına, siyasi məqamlarda qoşmaq istərdim. Yəni, hansı faktorları əlavə edərək, həmən əvvəlki suala, Türkmənistan bir neçə gün əvvəldə razılığını bildirdi ki, Nabokko'ya qaz mənbəyi kimi, mənbə ölkəsi kimi çıxış edə bilər. Azərbaycan isə bir müddət artıq buna əvvəl Rusiya ilə qaz sazişi imzaladı. Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə ki, yanvarın 1-dən 2010-dan qaz Rusiyaya gedəcək. Özə deyilənə görə yaxşı qiymətə, hərçənd ki, o qiymətdə müəyyən mübahisələr doğurur. Rusiya mətbuatı 350 dollar yazır, amma təsdiqlənmir. Heç bir tərəf belə deyək, təsdiqlənmir bu məqamları. 120 dollar da var, amma 120-125 dollar Azərbaycan daxilindədir artıq əhali üçün qiymət. İndi bilmirəm nəyə görə Rusiya 120 dollara satılacaq, əgər belədirsə. Nəysə, bu bir tərəfə. Nabokko'nun artıq Azərbaycansız yoxdur da, hələ ki yoxdur Azərbaycan Nabokko sazişində olması bu müəyyən mənada bir cavab kimi qəbul edilə bilərmi? Və yaxud da necə? Necə qəbul edilə bilər?
Mən hörmətli həmkarım İlham mən biraz müxalif fikrini söyləmək istəyirəm. Çünki onun doğrudan da fikirlərini həmişə böyük hörmətlə, böyük maraqla qulağa asıram. Və danışdıqları Iceberg'in görünən tərəflərini çox gözəl izah elədi ki, iqtisadi məqamlarını, yəni proyekti. Doğrudan da bu proyektin bu genel olarak özü bir siyasi proyekt. Burada heç bir iqtisadi maraqların maraqlı, yəni sırf iqtisadiyyat üzərində qurulmuş bir proyekt deyil. 7.9 milyard avronu hər hansı bir başqa sahəyə qoyub həmin o şirkətlə böyük gəlir əldə edə bilərlər. Yəni heç nə, yəni bu boyda riskli layihənin altına girməkdənsə, nisiyə o 5 ildən, 6 ildən, 10 ildən sonra hansısa gəlir götürmək əvəzinə bugünkü maliyyə böhranı vəziyyətində bu boyda maliyyə vəsaitini başqa hər hansı bir sahədə çox böyük gəlirlilik faizi ilə qazana bilərdilər.
Deməli bu deyirlər utopik sosialistlər.
Deməli bu
utopik kapitalistlər.
Bunlar deməli burada söhbət biznesdən, kommersiya maraqlarından daha çox siyasi maraqlardan gedir və bunu heç kim də gizlətmir. Nədənsə bizim hakimiyyət orqanlarından başqa heç kim gizlətmir bunu. Ancaq bizim cənab prezident və dövlət neft şirkətinin başçısı və energetika naziri həmişə dəfələrlə vurğulayırlar ki, burada heç bir siyasi motiv yoxdur, bu sırf iqtisadi layihədir. Bir kim bizə çox pul verəcəksə, ona da qazımızı satacaq. Amma nə Rusiya tərəfi bunu gizlətmir ki, Nabukka bizim əleyhimizdədir və bu siyasi və bizə qarşı yönəlmiş bir layihədir. Hətta dövlət qulluqçuları səviyyəsində bu barədə danışırlar, deputatlar səviyyəsində bu barədə danışırlar və onların kütləvi informasiya vasitələri 500 milyon kubmetr qaz almağı böyük bir qələbə kimi qələmə verdilər. Hətta belə çox samballı bir qəzet olan Kommersant qəzeti belə bir başlıq atdı ki, Nabukka layihəsi artıq gömüldü, torpağa gömüldü və bununla da heç bir Nabukka layihəsində söhbət gedə bilməz. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bir katalizator rolunu artıq oynadı. Öz rolunu oynadı. Rusiya ilə sazişi bağlamaqla və Rusiya müəyyən gələcək Şahdəniz 2 yatağından da hasil olunacaq qazda müəyyən əvvəlcədən üstünlük preferans verməklə hələ bir Avropanı bir hərəkətə keçirtdi ki, bunlar da bu Nabukka layihəsi ətrafında müəyyən gəlişmələr, müəyyən konkret işlərə keçsinlər və Ankarada imzalanan bugünkü müqavilə elə bil ki, bu Azərbaycanın oynadığı katalizator, istəmədən bəlkə də oynadığı katalizator rolun bir nəticəsidir. Avropa elə bil dünyaya mesaj göndərmək istədi ki, biz Nabukkadan əl çəkən deyilik və bu layihə həyata keçiriləcək və Rusiyadan yan keçməklə Avropa bazarlarına qazın ötürülməsi prosesinə başlanacaq. Çox maraqlıdır ki, Nabukkanın kapasitəsi cəmi 31 milyard kubmetrdir. Bu, Avropanın təqribən 4.5% qaz tələbatını ödəməyə qabiliyyətindədir. Yəni, böyük bir rol oynamır bazarda. Yəni, 4.5%-lik rol böyük, düzdür, müəyyən rol oynayır, amma böyük rol oynamır. Amma qiymətin diktəsi nöqtəyi nəzərindən, Rusiyanın qiymət diktəsi nöqtəyi nəzərindən, düzdür, Rusiyaya çox qıcıqlandırıcı təsir göstərir.
Mən başqa məqam deyim, Bolqarıstan ağır nə qədər əziyyət çəkdi Ukrayna ilə Rusiya arasında olan qaz?
Bəli, yəni müəyyən məqam, bəli. Amma Bolqarıstan da, hətta Rumıniyanı da, hətta Yunanıstanı da Bakı Ərzurumla çox gözəl qazla təmin etmək mümkündür. Yəni Azərbaycan bunu edə bilər. Bunu öz qaz boru xətti var. 16 milyard kubmetrdir Bakı Ərzurumun və müəyyən rekonstruksiyadan sonra hətta 20 milyarda da qaldırmaq olar. Yəni müəyyən mənada Azərbaycan bu ölkələrə xırda qaz almaq istəyən ölkələrə hələ Bakı Ərzurum vasitəsilə də qaz verə bilər. O ki qaldı Türkmənistana və Azərbaycanın dünən sırağa günü Rövnək müəllimin verdiyi bəyanata. Ümumiyyətlə bizim kimi Türkmənistan kimi qapalı sistemli ölkələr və təbii resurslarına möhtac ölkələr öz resurslarından siyasi dividend kimi, real politik deyilən anlayışda bir oyunçu kimi iştirak etmək istəyirlər, öz təbii resurslarını kozur etməklə. Yəni, çünki çox kiçik ölkələrdir və çox qapalı sistemlərdir, özünün başqa heç bir həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən dünya çapına çıxmalı bir ölkələr deyil, açığını demək lazımdır. Və Türkmənistanın bu bəyanatı verməyinin ətrafında həm Rusiyaya təzyiq durur ki, gələcək danışıqlarda Rusiyadan müəyyən güzəşlər qopara bilsin. Həm də ki, İlham Əmr çox düzgün qeyd elədi ki, hələ tamamilə məlum deyil bu Nabukka layihəsi, haçan işləyəcək, necə işləyəcək, qaz nətər olacaq, nə vaxt bitəcək bu layihə. Yəni, bugün bu sözü demək Türkmənistan üçün çox asandır. O cümlədən də Azərbaycan üçün. Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin rəhbəri bəyanat verir ki, Azərbaycanın hər tərəfə satmağa qazı var. Halbuki bu da bir mübahisəli məsələdir. Qazı ola bilər, amma illik bir hasilat məsələsi var. Azərbaycan nə qədər hasil edəcək? Daxili imkanları, daxili tələbatı nə qədərdir? Üzərinə göhtəli öhdəliklər var. Gürcüstanla, Türkiyə ilə qaz ötürməsi məsələsi var. Yunanıstanla qaz müqaviləsi bağlamaq istəyir, Bolqarıstanla istəyir. Yəni, kim qaz istəyir, Azərbaycan hökuməti deyir, verəcəm. Bu ancaq siyasi dividend və siyasi kapital qazanmaq üçündür və həm də Azərbaycanın müəyyən mənada rolunu yüksəltmək üçündür ki, Azərbaycanın çox böyük potensialı var. Yadınızdadsa, Türkmənbaşı rəhmətlik həmişə bütün görüşlərdə deyirdi ki, bütün dünyanı təmin edəcək qədər Türkmənistanın qazı var. Kim ondan qaz almaq istəyirdi, hamısına baş üstə deyirdi. Yəni ki, problem yoxdur, mən verərəm qaz.
Hətta müqavilə də
müqavilələr də imzalayırdı.
Türkiyə ilə 30 milyard.
Ha, bəli, bəli. Çox tamamilə doğrudur. Hətta Nabukkaya da, hələ ki, Nabukkanın çox böyük belə real proyekt kimi deyildi, amma Avropa qaz almaq istəyirdi. Avropalılara da söz vermişdi ki, problem yoxdur, nə qədər istəsəz qaz verə bilərik. Yəni, Azərbaycan kimi, Türkmənistan kimi xırda ölkələr öz təbii resurslarından bir özünün siyasi çəkisini qaldırmaq və hətta hakimiyyətini qorumaq üçün əllərində bir kozur kimi istifadə edirlər. Bu ölkələr. Ona görə də Türkmənistanın verdiyi bəyanat konyunktur bəyanatdır, həm də Rusiyaya bir təzyiq vasitəsidir.
Yox, məncə ümumiyyətlə bir mənalı nəticə üzə çıxmır. Rusiya narahatdır Nabukkodan. Azərbaycan isə mövqeyi ondan ibarətdir ki, olsaq da
Rusiya narahatdır ondan bizə nə?
Yaxşıdır bir adı, Rusiya narahatdır yəni ondan bizə də nə? Təxminə bax belə.
Azərbaycan sizə canı baxınla verə. Deyəcək, Türk, Rusiya, sən çək, nə qədər lazımdır, verirəm.
Amma o qaz nə qədər var
da. İndi bu söhbət bu Molla Nəsrəddinin patişahdır.
Misiya söhbətdir.
10 ildən sonra, 20 ildən sonra nə vaxt olar, verirəm. Bu demir ki, onu axıracan doldurasın. 1 milyard kubmetr verirəm, verdim də.
Bu belə razılaşmalar ümumiyyətlə çoxdan da Azərbaycanda ziddiyyətli siqnallarla əhatə olunur və hətta korrupsiya qalmaqallarına da gəlib çıxır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının olan biznesmen Frederick Burke Azərbaycanda neft biznesinə girmək üçün rüşvət verilməsi haqqında başlanan cinayət işində bir neçə ittiham üzrə günahkar bilinib. Məhkəmə onun hökumət əleyhinə fırıldaqçılıqda Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlarına xaricdə belə rüşvət verməyi qadağan edən xaricdə korrupsiya təcrübəsi aktını pozmaqda günahını təsbit edib. Reuters məlumat verir ki, 63 yaşlı Burkun qara pulların yuyulmasında günahının sübuta yetirilmədiyi barədə qərar verilib. Burka qarşı cinayət 2005-ci ildə açılmışdı 4 il əvvəl. Azərbaycan dövlət neft şirkətinin özəlləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan rəhbərliyinə rüşvət vermək üçün Çexiyalı Viktor Kajeni ilə əlbir olmaqda günahlandırılırdı. Kajeni Bahama adalarında yaşayır. Onun ekstradisiyası üçün müraciət olunub, amma əllik olunmayıb. Ekstradisiya prosesi Burka isə hansı cəzanın verildiyi barədə də məlumat verilmir, yoxdur. Nə məsələdir, İlham bəy? Siz məlumdurmu bu proseslər, şanslar ki, baş verir?
Bu çox maraqlı bir məsələdir. Onlarda rüşvət vermək qadağandır. Ancaq bizdə rüşvət almaq qadağan deyil. Ona görə veribsə, o özünün bədbəxtçiliyidir ki, auditsiz bu işi görür.
Amma hər halda ciddi məqamlara toxunsaq. Nə tarih yüklü bir məsələdir.
Çox maraqlıdır ki, bu məsələ, Kajeni məsələsi həmişə Azərbaycanın müəyyən məqamlarında, seçkilərdən öncə yaxud da sonra, yaxud da bir hər hansı bir geopolitik dəyişikliklər regionda, ümumiyyətlə dünyada baş verdikdə, Azərbaycan hər hansı bir addım atdıqda çox tezliklə üzə çıxır.
Yəni gündəmə gəlir.
Gündəmə gəlir və yenidən gündəmə gəlir və bu gün də belə baş verdi. Yəni bu 4 il bundan qabaq açılmış cinayət işi Azərbaycan Rusiya ilə qaz müqaviləsi bağladıqdan sonra gündəmə gəldi və həmin cinayət işi yeniləndi və Kajeninin təzədən məhkəməyə çağırılması məsələsi gündəmə gəldi. Yəqin ki, Azərbaycan Rusiya tərəf daha bir addım atsa Kajeni də məhkəməyə gətirəcəklər. O da orada bir
Yo,
ifadə verəcək.
Yox, icazə verir, çox bağlana bilər. Əgər Azərbaycan İsrailə 1 milyard kubmetr qaz satışı ilə bağlı müqavilə imzalasa.
Yəni burada çox böyük maraqlı məqamlar var, amma bir şey maraqlıdır. Mənim üçün şəxsən bu məlumatları yəqin ki, bir 7-8 il olar dəfələrlə bu məlumatlar çıxıb, sonra batıb, sonra yenidən gündəmə gəlib. Çox maraqlıdır ki, Amerikanın hətta senatorlarından biri bu danışıqlarda iştirak eləyib. Və verdiyi ifadələrində, qazet müsahibələrində deyib ki, Azərbaycanda olmuşam, mərhum Heydər Əliyevlə də görüşmüşəm, o vaxt ki, neft şirkətinin birinci vitse-prezidenti, indiki prezident İlham Əliyevlə də görüşmüşəm və müəyyən danışıqlar aparmışam və hətta o verdiyi ifadələrində heç də gizlətmir ki, bu praktikadır ki, bu tipli ölkələrdə, yəni Azərbaycan tipli ölkələrdə müəyyən problemləri müəyyən yollarla həll olunur və bu danışıqlarda bir lobbiçilik fəaliyyəti göstərmişdir. Amma Amerika məhkəməsi yəqin ki, çox güman ki, əgər bu işin axırına getsə, həmin senatordan da daha yenidən ifadə alınmaq üçün məhkəməyə çağırılma məsələsini qaldıra bilər və hətta o senatora qarşı bir müəyyən cinayət işi də açıla bilər və Azərbaycanda müəyyən proseslər getdikdə Azərbaycana təsir vasitəsi kimi bu məhkəmə işlərinin intensivliyi və gündəmə gəlmə intensivliyi daha da arta bilər və bu da bir təzyiq vasitəsidir və bu təbiidir. Yəni real politikada, geopolitik məqamlarda belə proseslərdən və belə işlərdən tez-tez istifadə olunur və əgər Azərbaycan daha da çox qərbi qıcıqlandırsa müəyyən məqamlarda, hətta mən inanıram ki, belə bir variant da ola bilər ki, Belarusiyada kimi Lukaşenkanı, məsələn, Avropaya buraxmadılar və Lukaşenkanın müəyyən hesabları donduruldu Avropa banklarında, yəni Belarusiyanın müəyyən hesabları donduruldu və məhkəmə araşdırmaları başlandı ki, bu hesablarda saxlanılan pullar legaldır mı, yoxsa qeyri-legal yolla əldə olunmuş vəsaitlərdir. Yəni, Azərbaycanın müəyyən təzyiq vasitəsi kimi bu yöndə də istifadə edə bilər bu məsələdə. Yəni, bu baş versə mən təəccüblənmərəm. Çünki doğrudan da Azərbaycanın son dövrlərdə apardığı siyasətdə qərbə inteqrasiyadan, Avropa dəyərlərindən, ümumiyyətlə Avropa inteqrasiyadan daha çox Rusiya ilə müəyyən işbirliyinə getmək, Rusiya tərəfə daha çox meyllənmək və Rusiya ilə müəyyən danışıqlara gedib müəyyən ümumi dil taparaq müəyyən işlər görmək daha açıq sezilməyə başlayır son dövrlərdə. Və bunun da kökü ondan ibarətdir ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bunun kökü ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyət olaraq Avropanın yanında, sivil dünyanın, qərb dünyasının yanında olmağı demək olar ki, mümkün deyil. Çünki o bu demək deyil ki, tək NATO-ya və yaxud da başqa Avropa strukturlarına inteqrasiya olasan. Bu deməkdir ki, öz ölkənin daxilində də müəyyən islahatlar keçirdəsən və öz ölkənin daxili standartlarını hər hansı bir Avropa standartlarına yaxınlaşdırasan və yaxud da uyğunlaşdırasan. Bu deməkdir. Və indiki hakimiyyətə və indiki sistemlə də bu demək olar ki, mümkün deyil və özünə daha yaxın, özünə idarə etmə metodologiyasına görə, düşüncə tərzinə görə, ümumiyyətlə idarə etməyə baxışa görə çox yaxın olan Rusiya ilə yaxınlaşması məncə şəxsən təbiidir. Burada heç bir qeyri-təbii bir şey
bu fikirlər lazım Meyhan Bey.
Ancaq məncə bugün belə deyim də Londonda dövlət neft şirkəti ilə BP şirkəti arasında Xəzərin çox dərin sulu hissəsində, çox dərin yerində 7000 metrdən dərinlikdə yerləşən Asiman və Şəfəq strukturları ilə bağlı memorandum imzalaması qəribə böyük bir jest idi.
Çünki orada texnologiya məsələsi var, amma biz mənlə razılaşarsınız. Rusiya versə də o qatlar Rusiya oradan nefti çıxarda bilməz. Burada qərb texnologiyası lazımdır ki, gəlsinlər o nefti oradan çıxarsınlar. Yəni, burada iki tərəfli məsələdir.
Bəli.
Təbii. Çox yenidən ziddiyyətli məqam qalxır. İndi Azərbaycan deməli, ancaq öz komersiya maraqlarından irəli çıxan məqamları, yəni satışı həyata keçirir. Yəni, neft və qaz məsələsində...
Razı deyiləm. Mən çünki qeyd eləmişəm ki, qazın qiyməti heç vaxt neftlə bir müstəvidə ola bilməz. Ən yaxşı halda onun yarısıdır.
Yarısı qədər.
Demək, onun yarısı dividendlər başqa cür olmalı. Siyasi, hərbi, başqa cür. Yəni, hansı baxır, hakimiyyət bundan necə yaralanır? Və son 3 günün belə deyək də, Dövlət Neft Şirkəti prezidentini Türkmənistandan Ankara'ya və oradan Britaniyaya səfəri bunun ətrafında belə göstərir ki, Azərbaycan yavaş-yavaş qazdan bir siyasi alət kimi istifadə etmək üsullarına yiyələnir. Və nəzərə alsaq ki, bir təqribən 40 ölkədə qaz hasil edilir və indiyənəcən heç kəs Rusiya ilə özünü o müstəviyyə gətirib qoya bilmir. Azərbaycan...
mən ona görə deyirəm ki, əgər
Nabucco... Maksimum mən deyirəm ki, yararlanmağa çalışacaq.
Amma Nabucco alınsa bu, Azərbaycanın qazdan siyasət kimi istifadə etməsinə son qoymayacaqım.
Niyə də yox? Yox, niyə görə qoymalıdır?
Çünki konkret seçim məsələsi çıxa bilər ortada.
Azərbaycan seçim tərzə eləyəcək ki, Azərbaycan buna necə seçim etməliydi? Azərbaycan gəlib Nabucco-nun iştirakçıları sırasına qatılmalıydı?
Yox, məsələn, Nabucco-nun həyata keçirilməsi üçün heç olmasa ilkin mərhələdə 15 milyard kubmetr qaz lazım idi və Azərbaycana çox böyük gümanlar var idi, ümidlər var idi ki, Azərbaycan bunu doldurur. Hətta bilmirəm, siz bugün eşitdiniz yoxsa yox, İraqın baş naziri çox gözlənilməz halda bugünkü Ankara'dakı sammitdə
imtina elədi.
Yox, imtina eləmədi. Əksinə, dedi ki, 10-15 milyard kubmetr həcmində biz qaz verə bilərik Türkiyə üzərindən. Yəni bu çox gözlənilməz bir şey idi.
İraq onlar dilə tutmaq imkanları biz ödəyə bilmirik.
CNN Türkdən mən baxdım, canlı yayıma baxırdım. Yəni yəni nahar vaxtına düşdü deyin, çox rahat baxa bildim. CNN Türkdən canlı yayım gedirdi və çox bir maraqlı da cəhəti deyim ki, Erdoğanın çağırışı oldu ki, biz bu projelərdə Azərbaycanı yanımızda görmək istəyərdik.
Və Erdoğan başqa bir şey də dedi. Üzünü İrana və Rusiyaya tutdu.
Bəli, o da var idi, bəli.
Nədən tutdu? Ona görə ki, çıxılmaz vəziyyətdədirlər. Qaz yoxdur.
Qaz mənbələri və, yoxdur.
Richard Morningstar da Rusiyaya müraciət elədi. Amerika Dövlət Departamentinin birinci müavini o da müraciət edir. Bunlar niyə müraciət edirlər? Çünki faktiki olaraq infrastruktur yaranır. Ancaq qazsız.
Mənbəyi yox.
Ancaq ikinci bir tərəfdən, gəlin belə danışaqdır. Bugün Şahdəniz 2 layihəsindən Azərbaycanın maksimum gücü 14 milyard kubmetrdir. Azərbaycan 14-ün 14-ünü də ona verib. Qazanıcılığı nə olacaqdır? Əgər bugün İordaniya, Siriya, İsrail, Yunanistan, İtaliya və bu tərəfdən Rusiya, İran bunun qazını almaq istəyirlərsə. Gəlin realist olaq da. Özümüzü daha ki, Avropaya inteqrasiya ilə bağlı, o bir kəmərə bağlayıb və acından ölən belə deyirdi, mən çəkinmirəm, Bulqaristan, Rumuniya kimi ölkələr hansı ki, bugün heç nə başnazirləri, nə prezidentləri o mərasimdə iştirak eləmədi. Ümumiyyətlə, Almanya nümayəndə heyəti gəlmədi. Bizim nəyimizə lazımdır ona, belə deyim də, elçi düşmək, elçi onu düşmək. Özümüzə bağlamaq. Və demirlər ki, regional əməkdaşlıq, regional stabilliyin əsasıdır. Azərbaycan da bax bu siyasəti faktiki olaraq çox gözəl həyata keçirir belə. Azərbaycan üçün lazımdır Bulqaristana qaz kəməri qaz satmaq, necə ki onlar istəyirlər. Artıq özləri müəyyənləşdiriblər. Çünki bilirlər ki, Nabucco yaxın 10 ilin məhsulu deyil. 82 kilometr öz puluna Bulqaristan hökuməti planlaşdırır ki, TGI-dan, yəni Yunanistan üzərindən özünə qaz kəməri çəksin. Yəni onların özünün ümidi olsaydı, eləyərdilər də. Və bu baxımdan da mən heç o niyyətdə deyiləm ki, belə deyək də, baxın görün, bugün Türkiyənin enerji naziri nələr açıqlama verir. Bütün dünya mətbuatında birinci yer ki, biz 15%-dən belə deyim də, hələ baxırıq, belə bu layihənin çox böyük nəqliyyat riski var. Və ikinci bir tərəfdən, Türkiyə özünü elə bir zərbənin altına qoyub ki, bugün bütün dünyada Türkiyəni, bu mən belə deyirəm də, heç də siyasətləri yaxşı deyil. Söhbət enerji siyasətindən gedir. Gah Avropa Birliyi ilə bağlı siyasi məsələləri həll etmək istədilər. Gah indi, belə deyim də, alıb özlərini satmaq imkanı, enerji hub deyirlər. O məqsədlərdən yaranmaq istəyir. Yaxşı, belə olmursa, bütün bunlardan, əgər yararlanmaq imkanınız yoxdursa, onda bütün zərbələri də özünüz dəf etməlisiniz. Görün, bir nəfər tranzit ölkələrində Rumuniya, Bulqariya, Macaristan, Avstriya danışır. Heç bir danışmır, heç kəs. Bəlkə onlar daha ciddi ortaya, belə deyim də, öz istəklərini qoyacaqlar. Hələ buradan heç kəs bilmir, Saakaşvili nə istəyir?
Bir dəyə qalıb.
Buyurun, çox qısa olaraq ona deyə bilərəm ki, razıyam ki, Nabucco, mən dəfələrlə bu studiyalarda demişəm ki, Nabucco hələ biraz kipatitik proyekt, hələ tam sona çatdırılmayıb. Amma siyasi dəstək nöqtəyi nəzərindən Saakaşvilinin orada olmağını mən çox başa düşürəm ki, o qərblə bir yerdə olmağını nümayiş elətdirdi.
Sadəcə
nümayiş elətdirdi.
Çünki Nabucco-nun...
Bəli, hələ ona görə deyirəm ki, əgər Nabucco hələ qeyri-real bir proyektsə və bunu hamımız da dərk eləyiriksə, bizim Azərbaycan hökuməti də yəqin ki, bunu dərk eləyirsə, bir siyasi dəstək nümayişi kimi orada iştirak eləyə bilərdi, amma bir şey qeyd edelim ki, Rumuniyanın prezidenti gəldi, o iştirak eləyirdi bugünkü sammitdə Ankarada. Yəni bir siyasi dəstək kimi Azərbaycanın qərb yönümlü, qərbə inteqrasiya yönümdə müəyyən siyasi dəstək kimi hər nisiyə söhbətdir də, bir xal qazanmaq olardı. Amma Azərbaycan bunu etmədi. Azərbaycan etməməyində səbəbləri var. etməməyin də səbəbləri Rusiyanın olan təzyiqləridir. Bunu açıq deməkdir.
Bəs ola bilərmi ki, Küveytin və Əmiriyyətin böyük iqtisadi fondlarının buradakı maraqları? Biz çox yaxınlaşırıq onların.
Doğru. Bəli. Herhalde burada da fikirler üstüne düşmedi. Tatip Bey, İlham Bey, teşekkürler size. Çok sağ olun. İlham Şaban, Neft Aşama Merkezi rehberi ve Nakit Cəfərli, İqtisadçı Blogger Merkezinin rehberi studiyamızın qonaqlarıydı. Birinci saatdan sonra haberler Azadlıq Radiosu efirində. Növbəti saatte ise həbs olunan gənclərin indiki günü barədə danışacaq. Hüquqşünas Erkin Qədirli studiyamız olacaq.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də